Zrodil se v Asii před 2000 lety. U nás má tradici přes 300 let. Známe ho v různých podobách a není pravidlem, že je vždy modrobílý. U Art Café věnovaném modrotisku vás vítá Jitka Kostelníková. V dnešním díle se budeme ptát, jak tradice modrotisku žije u nás a na Slovensku, co říká o naší minulosti, ale i o naší současnosti. Technologie tisku a barvení nám představí tiskařka Gabriela Bartošková z dílny Modrotisk Strážnice a její slovenský kolega, tiskař a barvíř Matěj Rabada. Uslyšíme taky kurátorku Markétu Winglerovou z Umělecko-průmyslového muzea v Praze, která představí chystanou výstavu Móda v modrém, tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu. A řekne nám taky něco i o katalogu, který k výstavě už vyšel. Dnešní téma se taky protisklo i do hudebního výběru Pavla Zelinky. První ukázka z modrobílého výběru je od britské dvojce In The Nursery, která před lety inovativním způsobem propojila vážnou hudbu s darkwave elementy a dokonce i s vojenskými rytmy do uhrančivých novotvarů. A to je i případ skladby Blueprint, která otevírá album Era z roku 2006 a taky dnešní Art Café. To byla kapela In The Nursery a jejich skladba Blueprint. V dnešním Art Café se zaměříme na tradici modrotisku, ke které se vztahuje i chystaná výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze. Spolukurátorkou akce i editorkou katalogu k výstavě, který už vyšel, je Markéta Winglerová, se kterou mluvila Tereza Lišková.
Minulý rok vydalo Umělecko-průmyslové muzeum v Praze knihu Móda v modré, tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu. V knize uvádíte, že vyšla jako součást oslav stého výročí mezinárodní kulturní výměny mezi naší republikou a Japonskem. Jaký příběh podle vás, Markéto, tato kniha nebo také katalog ke chystané výstavě vypráví?
Tato výstava vzešla z podnětu naší japonské kolegyně, japonské kurátorky Setsuko Shibaty, s kterou dlouhodobě spolupracujeme. A vlastně se to krásně sešlo minulý rok, nebýt teda covidu, tak tam právě bylo to výročí, z té výročí navázání diplomatických a kulturních vztahů s Japonskem, protože byla v roce 1920 v Praze otevřena japonská ambasáda. Teď vlastně modrotisk nedávno se dostal pod záštitu UNESCO jako nehmotné kulturní dědictví, konkrétně v roce 2018. Přispíval k tomu i fakt, že měla být olympiáda v roce 2020. Takže celou výstavu a celý tento projekt jsme směřovali k tomu, aby mohl vzniknout v roce 2020 a vznikl teda katalog, což jsme strašně rádi a všem kolegům velmi děkuji za podporu a myslím, že se velmi vydařil a bohužel teda výstava se musela odročit a nyní máme teda nový termín 24. listopad 2021. Takže to byly ty podněty, které vlastně vedly k té ideji, k tomu nápadu uspořádat tuhle výstavu u nás v muzeu. A ještě bych chtěla říct, že u nás v muzeu v minulosti proběhlo docela velké množství výstav, které nějakým způsobem reflektovaly japonské umění, japonské užité umění už od počátku 20. století, tak to vlastně můžeme říct, že i tato výstava je v nějakém z tom sledu těch výstav, které u nás v minulosti proběhly a které souvisely s Japonskem.
To je zmíněno i v té knize nebo v tom katalogu, že tam upozorňujete na ty sběratele, kteří sem přiváželi.
To taky a na tu tradici de facto Umělecko-průmyslového muzea, které mělo vždycky k té vizualitě Japonska blízko.
Které se hlásilo k tomu zájmu tady o ten typ kultury. V té knize nebo i na té budoucí výstavě najdeme ukázky tuzemské i japonské práce s textilem a indigem. Dokázala byste říct, co ta vybraná díla spojuje, kromě toho výrazného prvku, kterým je to barvivo?
Víte, pro nás to byl krásný podnět od naší kolegyně Setsuko Shibaty se tím zabývat a nalézt české návrháře, české předměty nebo vůbec jako ty kroje nebo studovat vůbec ten materiál. A vedle toho samozřejmě ona dodala ty své předměty nebo dodáje a napsala o tom docela obšírnou stať vlastně o té historii vzorování indigem. My jsme na začátku vlastně hledali, co to je to společný, protože jak jsme se do toho víc ponořovali, tak jsme zjistili, že tam ty techniky jsou tak různé, respektive my máme jednu techniku, to je modrotisk. a oni mají těch technik mnohem víc a jsou daleko rafinovanější.
Jako tradičně usazenou v té naší kultuře.
Tradičně usazenou v té naší kultuře. A samozřejmě i ten modrotisk přišel z Dálného východu, takže nemůžeme úplně říct, že to u nás vzniklo. Takže jsme taky hledali, jak se teď ptáte, co je to společné, tak ta společná věc je opravdu to indigo, to barvivo, ta modř. A potom ty technologie jsou opravdu různé. A pak mi ještě napadá jeden bod, teď jak o tom přemýšlím, co je pro nás společné, to, že obě ty techniky byly velmi ohroženy, protože samozřejmě s dnešní industrializací a s rychlou výrobou, s fast fashion, tyto staré řemeslné technologie spojené s textilem a s módou jsou na úbytě. A u nás jsou jenom dvě dílny, které se zachovaly, a v Japonsku těch díl není o moc víc. A to je taky vlastně taková de facto spojovací linie, že ta technologie je velmi prastará, byla v ohrožení. Dneska doufáme, že po tom, co se stala tím nehmotným kulturním dědictvím, doufáme, že tyto technologie prostě přetrvají.
Možná v tom Japonsku je přece jenom tady ta řemeslná tradice víc usazená, možná i díky nějakým kulturním politikám nebo vůbec přístupu k té řemeslné stránce nebo možná spolupráci výtvarníků a těch dílen a designérů. Máte představu, co by mohlo ještě pomoci tomu našemu kontextu k tomu, aby buď se navazovalo více spoluprací, nebo aby to, co máme, se mohlo dál rozvíjet a nebát se o svou existenci?
Tak já si myslím, že už se to i děje. Spousta mladých návrhářů, pro které je vlastně velmi důležitá třeba udržitelnost nebo nějaká lokální výroba, tak vlastně hledají tady tyto zdroje a vracejí se k těm řemeslným tradicím a modrotisk je jednou z nich. Takže potom vlastně v té výstavě uvidíte i sekci, která se věnuje té mladší generaci návrhářů, kteří s modrotiskem pracují, ať už v jedné kolekci, nebo se k němu opakovaně vrací, jako třeba i z té starší generace Liběna Rochová se mu věnovala na konci 80. let, ale pak vytvořila ještě v 90. letech další kolekci a teď třeba po roce 2010 zase další kolekci. Je to taková jako výzva, která pořád ty návrháře, nebo aspoň poslední dobou ty návrháře nějakým způsobem přitahuje. A ještě bych k tomu chtěla dodat, co se děje, sice to není u nás, ale u sousedů na Slovensku, kde ku podivu došlo k zavření obou těch tradičních starých dílen a na rozdíl od nás, kde teda pořád ta kontinuita nějak je, ale tam se to chopili mladí lidé, jeden je teda přímo z té rodiny, ale bez toho aniž by uměl to řemeslo, takže se to učil úplně znova a vidíte, že vlastně je o to zájem, čili oni tam jakoby na zelené louce začaly znova, sehnali si ty staré modrotiskové formy, tak i tady je nějaká naděje, že je o to další zájem, že vlastně žije ten modrotisk. No. Nechci mluvit úplně za tu japonskou část, ale tam se děje něco podobného. Potom budeme mít v expozici takový mladý kolektiv, který si sám pěstuje přírodní indigo a sám fermentuje, vytváří z něho to barvivo a pak prostě z něho vytváří další artefakty. No.
To je něco, co je v našich podmínkách dost obtížné, protože asi tady tu rostlinu nevypěstujeme.
Ale mám pocit, že zrovna na tom Slovensku se ty mladí řemeslníci chopili toho i toho pěstování. Jo. Tak nevím přesně, jak to tam dopadá, ale myslím si, že tam jdou i pod takových jako úplně základech modrotisku.
Jaké další japonské autory nebo autorky na té výstavě uvidíte? Mě například v tom katalogu úplně uhranulo dílo výtvarnice Shihoko Fukumoto. To jsou opravdu nádherné věci. Já myslím, že v tom materiálu, kdyby to člověk viděl opravdu naživo, že by to působilo ještě výrazněji a živěji.
Shihoko Fukumoto patří k takovým velmi významným japonským tvůrcům, kteří pracují právě s indigem a dělá, jak je v katalogu vidět, například i takové jako obrazy, nebo můžeme říct textilní obrazy, nebo závěsy, ale i třeba ty její látky originální jsou využity pro yukaty. A tam jí máme teda zastoupenou na výstavě i ve vícero kusech. Já jsem dostala k dispozici právě její katalog. Ona je ročník 1945 a japonská kurátorka Setsuko Shibata je s ní v takovém těsném kontaktu, takže tam jsem moc ráda, že se nám podařilo její práce získat pro výstavu. No A pak tam máme ty takové, ty, dejme tomu, současnější projevy nebo artefakty budeme mít od právě toho kolektivu Bojausou, třeba od Ise Miyakeho.
Pokud bychom ještě ten kontext toho modrotisku, této řemeslné tradice a propojení české a japonské kultury vztáhli k aktuálnímu dění na poli oděvní kultury, tak je tady dobrá příležitost se zastavit právě u té modní kolekce, kterou navrhla Zuzana Osako. Jak vnímáte tento počin, tento způsob uvažování a práce s materiálem a s oděvem?
No my jsme byli velmi, vlastně, když jsme plánovali tady tu výstavu, tak vlastně všechno to nahrávalo, nebo sedělo to dohromady i právě s těmi plánovanými olympijskými hrami. Vlastně jsme byli nadšení z toho, že všechno hezky zapadá dohromady, jednak olympiáda, jednak 100. výročí otevření ambasády a vlastně nedlouho potom, co modrotisk byl vyhlášený jako nehmotné kulturní dědictví. Takže toto všechno tak hezky zapadalo, a ještě kdyby prostě se tehdy podařila ta výstava. No, teďka k té olympiádě, která bude teda, pokud se nemýlím, letos, a k těm oděvům. Víte, já to nechci úplně odsuzovat, prostě já si myslím, že ta chyba není na té straně Zuzany Osako. Ona vlastně má nějakou svoji značku a dělá nebo šije takové jakoby lidovým oděvem inspirované oděvy. Asi to dělá dobře, viděla jsem její webové stránky, ale asi možná přecenila své síly z mého pohledu. Já si myslím, že zásadní chyba je tam na straně těch organizátorů, no, že nebyla uspořádaná normální soutěž na olympiádu té reprezentace České republiky. Dostávají se tam vlastně nejlepší sportovci a správně by asi měli mít i to nejlepší na sobě, co umí navrhnout naši nejlepší navrháři. A asi takový nejdemokratičtější způsob, jak toho docílit, je veřejná soutěž s porotou, kde by se dělala odborná veřejnost, odborníci, to jsem řekla špatně, profesionálové, kteří by to vybrali. A stejně tak i vlastně ta výroba, to už 10 let dělá jedna firma, tak taky nevím, jestli to je úplně v pořádku. Zkrátka takové ty veřejné velké akce by měly podléhat soutěži, kde by se zadaly přesně požadavky a mohli by se tam přihlásit naši návrháři, máme jich spoustu a takhle to bohužel z mého pohledu to úplně nedopadlo dobře. No. Tam já ani neviním Zuzanu Osako, mně přijde, že tam se zásadní chyba stala ze strany toho Českého olympijského výboru. No. To je můj pohled na tu věc.
Já bych se ještě na chvilinku zastavila u té knihy. Mm-hmm. Vy jste do ní přinesla kapitolu, která je nazvaná Modrotisk, výzva pro současné tvůrce. Mm-hmm. K čemu právě ten modrotisk může ty současné textilní designéry, designérky, výtvarníky, výtvarnice vyzývat, nebo jakou příležitost přináší, která možná nebyla v tomto případě plně využita?
Tak modrotisk, jak jsem řekla, tak přitahuje návrháře, kteří chtějí pracovat s něčím lokálním, řemeslným, kteří vyznávají udržitelnost, možná i tradici. A je potom na nich, jak už s tím pracují, ale vlastně vždycky mě osobně přitahují věci, které pracují s tradicí a umějí nově využít. Prostě k tomu vdechnou to, že žijeme v roce 2021 a ne před 100 lety, ale dovedou tyto dva momenty dobře skloubit. To se myslím právě té Zuzaně Osako nepodařilo. No. A je řada tvůrců, kteří s modrotiskem velmi dobře pracují. V té výstavě bude uvedeny modely například Kláry Nademlínské, Moniky Drápalové, kdo se k němu právě vrací, je Libina Rochová, pak je tam třeba velmi mladá modní návrhářka Martina Dvořáková, anebo jsou velmi zajímavé modely Alice Klouskové, která ten modrotisk zahrnula do své disertace. Je to návrhářka, která jednak působí v jedné, nebo má modní značku Sisters Conspiracy, ale pak má svoji značku, kde vlastně se tím modrotiskem, můžeme říct, profiluje. Takže já si myslím, že jsme snad vybrali tvůrce, kteří právě dovedou dobře skloubit tu tradici s nějakým novým výrazem, moderním výrazem. A že dokážou hezky prostě ten modrotisk představit současnému vnímání. To je asi na tom to nejhezčí, no. Pracovat buď se starými vzory, nebo se svými vzory a vtisknout tomu nějakou současnost.
Vtisknout současnost o modrotisku, to je hezké heslo.
Jo, vtisknout.
Ta kniha Móda v modré, která nám tady leží na stole, obsahuje i modrou nit v té vazbě. Je ta nit barvená indigem, anebo si to můžeme jenom představovat?
Tak teda to jste mě dostala, opravdu nevím. Je fakt, že indigo, to přírodní, to už se od konce 19. století nepoužívá, tak jako v té české tradici. V Japonsku samozřejmě ano, i když taky to tam částečně nahradilo syntetické indigo, ale jestli toto je barvené syntetickým indigem, to jste mě zaskočila, nevím.
Můžeme tuhle otázku nechat otevřenou, každopádně je to krásný detail ve velmi krásné knize.
Děkujeme.
A budeme se těšit na výstavu, která začíná v listopadu v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.
My si teď poslechneme Alberta Shepherda z Ohia, který si říká Blueprint, skladba So Alive. Posloucháte Art Café, ve kterém si dnes povídáme o současnosti i tradici modrotisku. Před písničkou jste slyšeli kurátorku z Umělecko-průmyslového muzea v Praze, Markétu Winklerovou, která mluvila o chystané výstavě zkoumající tradici indiga i o katalogu, který už vyšel. Pojďme se podívat teď trochu k historii. Před 200 let byly modrotiskové dílny hodně zastoupeny ve všech regionech naší země. Dnes už u nás existují ale pouze dvě poslední. Jedna patří rodině Danzingerů v Moravské Olešnici a druhou má v péči rodina Jochů na jihu Moravy ve Strážnici. A právě z dílny Modrotisk Strážnice je náš další host. Je to tiskařka Gabriela Bartošková, kterou vítám v Art Café. Dobrý den, Gabrielo.
Dobrý den, zdravím všichni.
Modrotisk je za poslední roky vaší denní prací. Ten proces je takový pevně daný. Dokáže vás ještě něčím zaujmout, překvapit, přinést něco nového?
No, právě naopak, on ten modrotisk vás bude překvapovat i za 30, za 40 let. On opravdu se pořád mění, chemické procesy různě na sebe reagují, navíc často se experimentuje s různýma zákazníkama, takže překvapená jsem téměř týden co týden něčím. A náš pan barvíř, který je tam 35 let zaměstnaný, říká to samé. Asi minulý týden řekl něco ve smyslu, že ho zase překvapila barvící lázeň, že nějak reagovala s nějakou chemikálií. A opravdu, on říká po těch 35 letech, nad modrotiskem nezískáte nikdy kontrolu. Vždycky musíte s pokorou sledovat a nechávat se právě překvapit. A nebo vás ten modrotisk nutí zkoumat a zjišťovat, co se teda pokazilo nebo jak ho vylepšit.
Cokoliv modrobílého není modrotisk. Jak se dá poznat pravý modrotisk?
Já vždycky říkám takové čtyři základní pravidla. První, co teda určitě každého udeří do očí, je cena. Modrotisk má vysokou cenu, víme o tom, jsou tam vysoké náklady, je to ruční práce, takže když uvidíte někde metr plátna za stovku, tak máte 100% jistotu, že to není pravý modrotisk. Druhá věc je ruční práce. Hledejte jakýkoliv faktor ruční práce, nějaká chybička, nějaké máznutí. Třetí věc, zrubová strana. Falešný modrotisk je zrubové strany celobílý nebo celomodrý. To znamená, že nebyl ručně tištěn, nebyl ručně barven. Náš pan barvíř říká, pravý modrotisk musí být zrubové strany škaredý. To znamená, že vám někdy prosvítá víc, někdy méně ten vzorek, někdy tam může i vzniknout při barvení nějaký flíček, šmouha. Takže to je taky vlastně takový ta nápověda té ruční práce. No a čtvrtá věc, když opravdu nevíte, když si vážně nejste jistí, tak když prodejce neví, která dílna mu to vyrobila, tak je to podezřelé, pravděpodobně se zase jedná o falzifikát. A já teda ještě k tomu modrotisku čuchám, on má takovou specifickou vůni, takže já ho poznám i podle tohoto, ale to už asi teda právě ten laik zákazník už by mu to asi nějak nepomohlo tohle.
Když se bavíme o čichu, jak to vlastně v takové modrotiskařské dílně voní?
Jsou tam takové dvě základní vůně. Hned při příchodu každého udeří do nosu octový závan. A to je právě ta tiskařská rezerva, která se nanáší těma formama na plátno. Oni jsou tam různé chemikálie, tam octan olovnatý a to tam právě hodně jde cítit. Když to vaříme, ten pop, tak je ten zápach stonásobný, to už musíme mít ochranné brýle, respirátory. No a potom, když se přesuneme po tištění k barvícím lázním, tak tam vůně, to je opravdu specifické, těžko popsat, mění se do sladka. Někdy to má takovou směs sladké a trošičku jakoby rybiny. A to je zase ta barvící lázeň, protože to indigo tam není samotné. Indigo by vám samo nic nezabarvilo. Tam je další směs chemikálií. Zase je to takové tajemství a to právě vytváří tady tuhletu vůni. Takže to jsou takové ty dvě nejzákladnější.
A jenom pro představu, jak dlouho trvá celý ten proces, než vznikne třeba metráž s modrotiskovým vzorem?
Ano, tak ten výrobní proces, samozřejmě každá dílna to má jinak, každá má trošku jinou recepturu a jak barvící lázně, tak tiskařské rezervy. U nás je to tak, že my barvíme po 13-metrových kuponech, 13 metrů je totiž maximum naší barvící lázně. A těch 13 metrů natisknu za 3 až 4 hodiny, záleží na složitosti formy. Pak to musíme 5 až 10 dní nechat schnout a pak teprve barvíme, takže základní plátno uděláme za 14 dní, když mám zakázky, tak i měsíc. Pokud někdo chce z toho ještě něco ušít, tak je dobré se ozvat aspoň 2 měsíce dopředu. On ten modrotisk skutečně chce čas. V dnešní hektické uspěchané době je to těžko pochopitelné. Pomaluje vás a nutí vás pokorou čekat.
Gabrielo, vaši dílnu ve Strážnici založil váš praprapřede. Máte ještě a používáte nějaké vzory z jeho éry, z té původní?
1906 prapradědeček, když zakládal dílnu, tak nakupoval vzory, které nás se do teďka tiskne. Pro naši dílnu jsou typické pásové svislé vzory, tak to jsou ty, které v roce 1906 nakoupil a jako první používal. No ale my máme ještě jednu raritu v dílně, protože ve Strážnici bylo tiskařů mnohem více a k nám se dostalo nějakých, tuším, 20-30 kusů forem ze zaniklé strážnické dílny Emanuela Ješka a ty mají kolem 200, možná i 250 let. A do dneška se používají, stále se opravují, pan Plucha, pan Bartoš z Dvora Králové nám to krásně opravují. Do dneška velmi populární a to teda opravdu tisknout těmato formama, to je opravdu čest.
Jaké to je sahat na ty formy, když s nimi tisknete? Jak to vnímáte vy?
Jako je to pro mě opravdu velmi emotivní. Já k tomu mám opravdu hluboký vztah blízký k tomu modrotisku a je to neuvěřitelný respekt k tým předkům, ale neuvěřitelný respekt k těm formířům. A já už mám jenom hůzíku, že jenom tady o tom mluvím. Je to kus historie, je to kus tradice, je to kus našeho českého národa a opravdu hrdost, vzrušení, respekt. Tohle vlastně cítím.
Ty formy jsou poměrně složité na tu výrobu. Jak vznikají nové formy?
Ano, my si necháváme spíš opravovat. My máme co dělat, aby jsme je dali zpátky dohromady, co máme. Ale jsou naštěstí lidi, kteří posouvají ten modrotisk dál. Takže třeba tady třeba na přístavu ve Strážnici, tak tady si kluci nechali vytvořit kotva formu a dělají tady vlastní oděvy, vlastní výrobky. A nebo právě třeba návrhářka Petra Gupta-Valentová, která právě propojuje český indický modrotisk, tak ta hodně jede v těch nových vzorech. Většinou je to geometrie, anebo na druhou stranu se inspiruje v přírodě. Nějaké rostlinky, popraskaná zem, jak je třeba od sucha vysušená zem a popraská, tak takovou formu má. Takže ta nějakých 11-12 forem už vytvořila. Ona se vlastně spojí s panem Pluchou a Bartošem do toho Dvora Králové nad Labem. Ona jim poskytne návrh. Oni musí být velice dobří kreslíři, oni si to nějak překreslují. Udělají si nějaký oklep, takže to opravdu trvá celá ten měsíc, měsíc a půl určitě. Záleží samozřejmě na složitosti a velikosti formy.
Vy už jste zmínila výtvarnici Petru Guptu-Valentovou. Máte ale i jiné typy spolupráce. Můžete třeba zmínit ještě nějaké cesty, kudy se strážnický modrotisk vydal ve spolupráci s jinými tvůrkyněmi?
Ano, ano. Tak asi to nejčastější jde o oděvy. Jana Gavalcová dělá krásné šaty, Mišena Juhás dělá krásné šaty, Mirka Psotková, Mia Model, dělá překrásné šaty. Ale třeba taková Adela Součková, tak ta vyloženě maluje na plátna obrazy, většinou nějaké postavy, ruce, akty. Instaluje to do velkých prostor, kde jsou velké okna, vypadá to opravdu skvostně ty její výstavy. Ale třeba ta Petra Gupta-Valentová to dělá i jak módu, tak jde třeba do interiéru, dělá různé křesla, taburetky, koberce, ale co se týče dalších spoluprací, oni dojdou třeba i nějaký zákazník, jenom něco pro sebe málo a my se tím inspirujeme. Takže vlastně i ve spolupráci s různými zákazníkami vznikají různé kosty, originály a já můžu říct, že jsme už vystrojili několik svadeb, potahli autosedačky, stínidla na lampy, děláme boty, dělali jsme boty a dělat taky budeme. Potahy na knihy, šachovnice, na co si vzpomenete?
Modrotisk byl za poslední týdny i mediálně dost exponovaný, zejména kvůli odhalení kolekce pro české olympioniky od návrhářky Zuzany Osako, která pro svůj návrh použila právě modrotisk. Ten modrotisk je spojnicí české a japonské tradice a Markéta Winklerová v úvodu, když jsme ji slyšeli, tak měla takový kritický pohled na absenci výběrového řízení na návrháře, který bude olympioniky oblékat. Kdybychom se ale na to podívali jako na samotnou kolekci, co v ní vidíte vy, kde má podle vás silné stránky a kde třeba rezervy z toho vašeho řemeslného hlediska?
Ano, ano. Tak on ten modrotisk je tam vlastně hlavní prvek, ale nejedná se pouze o něj, těch tradičních řemesel je tam víc. A z mé strany řemeslníka modrotiskaře můžu říct, že propojení obou národů i těch řemesel, tak podle mě tohle zvládla na výbornou. Ona opravdu citlivě pracovala s každým tím řemeslníkem. I když se mě třeba ta kolekce na první pohled mě zase úplně tak neoslnila, tak při tom blížším prozkoumáním zjistíte, že to má opravdu hluboký příběh, který nese velký respekt obou zemím, těm řemeslům. Co se týče toho výběrového řízení, to bych si neodvažovala komentovat, jestli by to mělo být nebo nemělo. Každopádně možná, že si někdo i vzpomene, letos Klára Vavrušková Miss Universe představovala modrotisk jako národní kostým, což bylo vytvořeno teda v naší dílně. Byla vybrána paní Ivona Leitner, udělala návrh, sice vycházející taky z kroje, ale opravdu velmi extravagantní to měla, úplně něco jiného než paní Osako. A opět lidi byli nespokojení, že to vůbec nepředstavuje národ a tak. Takže já myslím, že modrotiskové dílny tady máme opravdu více než 100 let. Oblékali jsme třeba i čurajícího chlapečka v Bruselu. Těchto mezinárodních představování modrotisku už proběhlo více, takže určitě návrháři mají, myslím, že můžu mluvit za všechny modrotiskové dílny, máme otevřené dveře, přijďte a ukažte sami, jak byste reprezentovali modrotisk někde v zahraničí, jakoukoliv formou. Není problém.
Reprezentovat národ, celý stát je určitě docela náročný úkol, který rozhodně asi všech 10 milionů nikdy neuspokojí. Vnímáte, že i přes ten občasný mediální zájem, který se objeví, pak zhasne, tak že je modrotisk spíš ohroženou tradiční technikou a případně co by jí pomohlo?
Ohrožená určitě je. Obě dvě díly jsme velice ohrožení. To je opravdu teďka situace celkově i s tím covidem, to nám nějak nenahrálo, ale i před koronavirem to bylo dost těžké. Já si myslím, že pomůžou dvě základní věci. První věc je seznamování lidí s modrotiskem, seznamování dětí s modrotiskem. Já jsem už hodně jako dělala přednášky na školách a tak. A to je právě ta druhá věc, vychovávat další generaci, aby to pro ty lidi bylo naprosto přirozenou součástí života, aby to ti lidi chtěli mít, chtěli kupovat, chtěli to vyrábět. Tohle je podle mě nejvíc potřeba teda. A ten marketing ten teda máme opravdu špatný. Kolují kolem modrotisku fámy, lidi se modrotisku bojí, že barví, že se mačká, že je to jenom folklor. Přitom já říkám, modrotisk rovná se design. On má takovou podobu, jakou mu ji dáte. Návrhářky, které jsem tady vyjmenovávala, když si to dáte do Google, uvidíte takové skvosty, u kterých by někdo ani nepoznal, že se jedná o pravý modrotisk.
A máte nějaká modrotisková přání vy, Gabrielu?
Tak jednoznačně moje největší modrotiskové přání je teda opravdu zachovat ten modrotisk, zachránit ho, předat dál dalším generacím a navrátit ho zpátky do srdcí Čechů, nejen Čechů, ale já jsem teda taková patriotka, tak hlavně Čechů, protože přesně tam do jejich srdcí patřím.
Děkuju vám moc za návštěvu takto přes telefonní linku. Moc vás zdravím do strážnické dílny.
Já moc děkuju a všichni zdravím posluchače a buďte modrotisky vy.
My si teď pustíme další skladbu z našeho playlistu. Vycházející neoklasickou hvězdou zavedeného labelu Ninja Tune je britský klavírista James Heather. A my si pustíme skladbu z jeho alba z roku 2017, které se jmenuje Stories from Faraway on Piano Blueprint. Dozněla skladba od Jamese Heathera Blueprint a my budeme pokračovat dál v povídání o modrotisku. V Art Café vítám modrotiskaře Matěje Rabadu, který nechodil kolem kipy, tedy kádě s indigem od svého dětství, ale k technice si našel cestu sám přes školní experimenty s tiskem a s barvením a došel až k vlastní značce, k vlastní dílně, kterou má v obci Párnica v budově obecného muzea. Vítejte v Art Café, Matěj, dobrý den.
Ďakujem vám pekne za privítanie a predstavenie.
My sme vás práve zastihli v dielne. Barvíte, nebo v jaké časti toho procesu ste?
Momentálne sa nachádzam vo svojej dielni, kde mám za sebou farbenie prvej látky, prvej modrotlače. Tu som už aj vypieral v kyslej vode a už sa perie v práčke, takže momentálne čakám na to, kedy začnem farbiť druhú látku, ktorá už je pripravená na ráfe a čaká na svoj prvý ponor. Ja vo svojej dielni farbím 10-metrové kusy, pretože mám takú pomerne menšiu kipu. Je tu naozaj využitý každý 1 cm štvorcový tak, aby sa tu dalo čo najviac možno vyrobiť, aj keď je pravda, že nie je úplne ideálne mať spojenú tlačiareň a farbiareň v jednej miestnosti. Chcelo to nájsť akoby nejaký ten svoj režim a systém, ako sa v tom naučiť pracovať.
Když se bavíme o systému a režimu, jak pracovat v dílně, jak dlouho to trvá, než se člověk vůbec to modrotiskařské řemeslo naučí?
No, já jsem začal s touto myšlienkou v roku 2012 a v roku 2013 jsem přišel s nějakou svou prvou modrotlačou. Nenazýval by som ju asi úplně modrotlačou a ani teraz po 8-9 rokoch by som seba nenazýval úplně, že modrotlačiarom. Takže ťažko povedať, aký dlhý je ten čas. Hej. Ide v podstate o to, ako má vyzerať ten výsledok, ktorý chcete docieliť. Čiže ak sa chceme približovať tomu, že krásna tmavá modrotlač s výrazným bielým vzorom, tak k tomu mám ešte ja teda asi cestu nedošlapanú. Ale tá modrotlač už má akoby svoj charakter, čo zase mi príde byť zaujímavé, že preto sa ani nesnažím nejak tak úplne o tú kópiu tej historickej modrotlače, že kto si kúpi modrotlač z mojej dielne, tak ju bude poznať. Ten vzor nie je žiarivo biely, ale je jemne svetlomodrý a takisto tá modrá je stále modrá, nie je taká tmavá, že až čierna. Záleží naozaj od toho výsledku, ktorý človek očakáva, ale cesta stať sa modrotlačiarom určite nie je jednoduchá a chce veľa odhodlania a trpezlivosti.
Přesto ta vaše dílna udržuje to řemeslo nějakým způsobem při životě, ale současně, jak o tom mluvíte i jak je zřejmé, když se člověk podívá na vaše stránky, tak se snažíte přinášet do toho řemesla nějaký svůj vlastní pohled.
Celkovo ta myšlenka obnovit výrobu modrotlače v mojich začátkoch byla taká, že prepojit historickou techniku so současným designem. Touto myšlenkou jsem se snažil nějakým způsobem riadiť a jsem si myslel, že to celkom funguje. Akurát je problém v tom, že pokiaľ robíte tradičné remeslo, tak tie okolité vplyvy, alebo teda očakávania, že tá modrotlač predsa len bude zasahovať akoby viacej možno to tradičné a menej akoby to súčasné, to moderné. Že napríklad pri navrhovaní vzorov vlastných stále sa jedná o nejaké florálne motívy, stále sú tam nejaké tie kvetinky a podobne, len sú možno trošku inak štylizované. A práve to je možno ten moment, kedy sa treba nad tým zamyslieť, že či som splnil tú svoju podmienku, tradičná technika a súčasný dizajn.
Co vás čeká teď? Tak to je určitá zmiena v tom vašem konceptu, vaší značky, práve posunem k té súčasnosti víc. Kolik toho tradičního tam ešte zústane a kolik tam bude nového?
No, tak tento prerod je vlastne vyvrcholením niekoľkých rokov toho úsilia nejakým spôsobom sa etablovať na trhu. Nie len teda nejak pre masy, lebo najväčší problém pri modrotlači je asi ten, že laická verejnosť, im sa páči práve akoby taký ten jemný posun, že nie je to síce kroj, ale nejakým spôsobom nám to kroj môže evokovať, že je to také, že trošku modernejšie, ale nie je úplne že tradičné. Akurát je problém v tom, že neviem ako u vás v Čechách, ale na Slovensku celý folklórny boom, ktorý sa vyvinul, tak ja mám z neho taký dojem, že pre ľudí je už to vnímanie tradície skôr iba taká, do istej miery aj taká povrchná pokrytecká záležitosť, kedy neúplne sa zaujímajú nad obsahom, iba sa im páči tá forma. Na to by som uvedol možno taký jednoduchý príklad, že pokiaľ by som dal šaty farbené v modrotlači, ktoré by nemali žiadny ornament, teda bola by to len namodro nafarbená látka, technikou farbenia v indigu. A vedľa toho by boli šaty rovnaké, ale ušité z imitácie modrotlače, ktorá bola natlačená, dajme tomu, niekde v Číne. Tak vďaka takému povrchnému prístupu sa ľudia skôr vrhnú na tie šaty, ktoré majú na sebe nejaký tradičný ornament a nezaujíma ich to, že tam je tradičné remeslo. Hej? Čiže toto bolo potrebné si uvedomiť. Výsledkom je vlastne to, že naša značka má teraz za úlohu, že ostáva nám technika modrotlače, to je naše spojenie s históriou a to je to, že udržiavame nejaké remeslo pri živote, ale nepotrebujeme s silou mocou do toho tlačiť nejaký ľudový ornament alebo nejaké florálne motívy, ktoré ten ľudový ornament môžu pripomínať. Strihovo ani vzorovo sa nebudeme odvolávať na históriu. Na históriu sa budeme odvolávať práve tým poctivým remeslom výroby modrotlače.
Mm-hmm. Je to opravdu vzdání holdu tomu řemeslu, ale ponechání si volnosti v nějaké kreativitě, jak s tím zacházet dál v tom designu.
Presne tak. Presne tak. Ale ako som spomínal, je to náročné, pretože ten tlak okolia je naozaj taký, že ale veď mohlo by to byť nejak tak a vedeli by ste to urobiť aj nejak inak. Hej, akože kopec krásnych ornamentov a teda. Ale ja som sa už počas svojej tvorby stretol s tým, že keď zoberieme tradičný kroj, ktorý je kombináciou výšivky, modrotlače, čipky, rôznych farebností, tak sám o sebe je akože historicky, kultúrne aj esteticky výnimočný a to je akože nie je o čom diskutovať. Ale pokiaľ toto zoberieme a chceme to nejakým spôsobom štylizovať do dnešnej podoby, tak potom z toho vzniká naozaj také niečo, čo nakoniec nie je ani moderné, ani tradičné, ale zase na druhej strane, vďaka tomu trendu, ktorý tu je, je to zase také ľúbivé a páčivé.
Když se možná ještě vrátím právě k tomu řemeslu jako takovému, tak vy jste do něho přidal techniku sítotisku, jestli to říkám dobře?
Ano, ano, je to tak.
Co vám tady sítotisk dává, jestli vám v něčem třeba uvolňuje ruce?
Pre mňa byla sítotlač nevyhnutnost, protože tím, že jsem nebyl z nějaké farbiarské rodiny, bylo náročné se dostat vůbec k nějakým modrotlačovým formám a pokud aj áno, často to boli nejaké kúsky, ktoré boli niekde zabudnuté, ktoré už na tú tlač neboli úplne najvhodnejšie. A práve sieťotlač a to, že som sa ja venoval počas štúdia textilnému dizajnu, bol ten moment, kedy som vedel, že pokiaľ nájdem spôsob, ako tlačiť ten pap pomocou sieťotlače, tak absolútne nie som obmedzovaný tým, čo navrhnem a čo nakreslím, to dokážem natlačiť a vyrobiť to vlastne v modrotlači, čo je veľmi oslobodzujúce. Nie som odkázaný na to, že či je niekto schopný mi to vyrezať, alebo nie je schopný mi to vyrezať, akoby do tej drevenej formy. Naozaj pri tej sieťotlači behom jedného dňa mám hotovú šablónu, teda pokiaľ už mám hotový návrh. Druhou výhodou je, že ten formát sieťotlače je oveľa väčší oproti tradičnej modrotlačovej forme. Má to však aj svoju nevýhodu, že pokiaľ zle otlačíte formu 20x20, tak tá chyba je výrazne menšia oproti tomu, keď ja napríklad zle otlačím svoje sito, ktoré má rozmer 50x70. Vtedy vlastne prichádzate o pol metra látky, ktorá už je prakticky nevyužiteľná. Treba sa s tým naučiť robiť, nie je to také, že aha, tak fajn, zoberiem pap a tlačím. Je dôležité, aká je tam hustota sita. Je dôležité, aká je hustota toho samotného papu, pretože trošku inú hustotu si vyžaduje sieťotlač, trošku inú hustotu si vyžaduje tlač pomocou drevených foriem. Práve tieto dve veci zladiť bolo pomerne náročné v začiatkoch.
Pro posluchače doplním, že pap je směs, ktorá sa nanáší na tú formu.
A v podstate ten pap zabraňuje prenikaniu farbiva počas farbenia na modro.
Ta směs toho papu bývá často součástí tradice v tých klasických modrotiskových dílnách. Jak vy ste získával recept na pap?
Štúdium receptov som považoval za taký prvý krok, že ak sa dostanem ku nejakým receptom, ak sa mi podarí nejaké získať a nejaký vlastný si vytvoriť, tak mám vyhrané. Dosť veľa som objavil v zahraničnej literatúre, hlavne teda z nemeckej. Tých receptov bolo niekoľko, nejakých 10-12 možno. Všimol som si, že často sa používajú nejaké rovnaké prísady. No a tieto prísady som vlastne nejako spriemeroval, zosumarizoval. Niečo sa dalo zohnať, niečo by sa v dnešnej dobe už nemalo používať minimálne z ekologického hľadiska, keď už nebereme nejaké zdravotné riziká. Čiže ja som vyselektoval, že čo nechcem používať, čo neviem zohnať a okresal som to možno na nejaký taký hrubý základ, ktorý zhodou okolností funguje, ale funguje tak, že teda, ako som spomenul, môj vzor nie je možno taký žiarivo biely, ako by mal byť. Mm-hmm. A je to možno práve tým, že som to zredukoval až príliš na ten základný recept.
Když ještě přemýšlím ke konci našeho povídání nad těmi výstupy, to znamená oblečení, které z modrotiskové látky vzniká. Jaké máte zkušenosti právě s tím, co vytváříte? Co si lidi oblibují a co máte rád vy?
Výhodou je, že modrotlač vás limituje na prírodné materiály, takže tá vzdušnosť toho materiálu, bavlneného, ktorý treba používame na naše odevy. Je to bavlna s nízkou gramážou, čiže napriek tomu, že áno, obliekať si tmavú farbu v lete možno nie je úplne najlepšie, ale ten materiál je vzdušný a naše odevy šijeme v podstate ako oversizeové kúsky, čiže sú voľné, sú vzdušné a aj v lete sa dobre nosia. Na druhej strane v zime nie je moc možností, ako nosiť modrotlač, alebo teda určite by sa možnosti našli, ale v našej ponuke nie.
Jestli byste mohli ještě dodat, jestli vy máte nějaký oblíbený kousek z vlastní dílny?
Samozřejmě, tak já najradšej teda nosím košelu, lebo teda máme různé doplnky jako kravaty, motýliky a podobně, ale teda máme košelu, kterou viac menej je všitá tak, ako som si ja predstavoval, že by mala byť, aby som bol s ňou ja spokojný, čiže tam to išlo dosť subjektívne. Tých mám dokonca niekoľko, pretože v niektorých chodím na ukážky výroby modrotlače. Niekedy sa pritrafí, že teda sa stihnem niečím obliať, takže to je taká tá pracovná verzia a potom je jedna verzia taká, ktorá je už akoby tá slušnejšia, čistejšia.
Do jaké míry právě třeba ta spolupráce s výtvarníky může rozvíjet ten potenciál modrotisku v kontextu současného designu?
Počas jako svojho působení jako modrotlačiar se mi podarilo několik zajímavých spoluprác s různými značkami a designérmi, převážně teda ze Slovenska. A většina z nich byla pro mě velmi zajímavá a možná nie také pro mě jako pro tu techniku modrotlače, kedy naozaj boli vytvorené tenisky z originálnej modrotlače, boli urobené plátené detské topánočky s ďalšou slovenskou firmou ako limitovaná edícia. Potom odevní návrhári alebo dizajnéri alebo značky, ktoré so mnou spolupracovali, tak každý z nich má svoj rukopis a každý z nich pridal modrotlači niečo iné a v podstate ukazuje to možnosti využitia materiálu modrotlačového. A v podstate na každom, že čo sa mu páči a čo si vyberie a ktorou cestou sa teda vyberie. No a medzi takú najobľúbenejšiu spoluprácu je slovenský výrobca lyží, kde vlastne modrotlač na ľanovom plátne bola priamo použitá ako povrchová úprava tých lyží, ktoré sa vlastne vyrábajú. Takže do živice je zaliaté originálne ľanové plátno zdobené modrotlačou.
Ačkoliv nejsem lyžařka, tak tohle mě docela nalákalo. Ta představa stát na modrotlačových lyžích je docela fajn v kombinaci s tím bílým sněhem.
Je to naozaj světový unikát, lebo aj tie lyže jsou vyrábané ručně. A teda tá modrotlač tam neplní len ten estetický, ale aj funkčný význam, protože aj to ľanové vlákno má svoje vlastnosti v tej lyži. Takže naozaj je to unikát.
Děkuji moc za rozšíření možností, kam všude se modrotisk či modrotlač může dostat. Přeji hodně zdaru v tom posledním kroku, jak jste zmiňoval, že vaše značka, vaše dílna se na něj právě teď přes léto chystá. Ať se daří v modrotlači.
Děkujem vám velmi pěkně a děkujem za možnost odprezentovat toto remeslo a i z toho pohledu naší značky do počutí.
To byl modrotiskař Matěj Rabada ze slovenské Párnice. Čeká nás už jenom poslední skladba dnešního Art Café, která jej uzavře. A bude z britské scény Claire Hemmill, je výraznou vokalistkou. A my si pustíme její skladbu Tides z desky Voices a ta vyšla na labelu Blueprint. Hezký večer v tom správném odstínu modré vám přeje Jitka Kostelníková.